Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Găsiți, doamnelor și domnilor. În această emisiune vom vorbi despre problemele glandelor suprarenale. Invitat în studio este domnul conferențiar dr. Corin Badiu, medic primar endocrinolog. Dumneavoastră veți putea intra în direct și veți putea pune întrebări legate de acest subiect. După aproximativ 20 de minute, dar vă invit să vă notați de acum numărul nostru de telefon 0314 378 379. Astăzi vorbim despre endocrinologie. Bine ați venit, domnule conferențiar, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bună ziua și bine v-am găsit noastră și telespectatorilor noastră și Hristos a înviat. Să avem o primăvară frumoasă, cu bucurii și cu rezistență la toate câte vin.
Mulțumim mult! Despre endocrinologie nu am mai vorbit de foarte mult timp și de aceea mulți dintre ascultători și telespectatori vor avea întrebări. Ideea este că dintre toate glandele endocrine, poate cea mai discutată este tiroida. Însă astăzi am propus o altă pereche de glande, suprarenalele, care au totuși o funcție importantă în organism și despre ai căror hormoni vorbim fără să știm de unde provin. Dar înainte de a vorbi despre glandele suprarenale, haideți să vedem ce-i cu acest sistem endocrin, care este rolul lui în organism, ce fac glandele endocrine de fapt.
Glandele endocrine alături de sistemul nervos asigură controlul homeostaziei, adică parametrilor normal de funcționare a organismului, atât în fiecare moment cât și de-a lungul vieții. Asigură momentele în care se intră la pubertate, în care o persoană devine capabilă de reproducere, asigură ritmurile, asigură o creștere normală. Deci, glandele endocrine, alături de sistemul nervos, asigură un control amănunțit la nivel celular pentru întregul organism ca o armonie. Spuneați de tiroidă, că reprezintă principala glandă din punct de vedere al atenției publicului, și asta probabil pentru că suntem într-o zonă de carență iodată. Asta pentru că există o senzație de constricție cervicală ori de câte ori avem cât un necaz, și tiroida e situată în aceeași zonă și pe nedrept tiroida este învinovățită. Însă este important să luăm în considerare și suprarenalele ca principale glande care ne asigură să rezistăm la stres. Se cheamă și axa vitală, axa cortico-supralenală. Ne asigură ca dimineața să fim energici, ne asigură energie suficientă pentru ceea ce avem peste zi, asigură o reacție adecvată la stres și e important să cunoaștem câteva lucruri despre tiroidă, despre suprarenală.
De fapt, toate aceste glande endocrine sunt legate între ele și au cumva un control superior, da? Există acel ax hipotalamo-hipofizo corticosuprarenalian. Care este legătura aceasta dintre glande? Că ele funcționează ca un întreg.
Legătura este la nivel central și coordonarea vieții vegetative aparține hipotalamusului, care este un organ nervos cu structura anatomică complexă, deși nu e mare în dimensiuni, este o structură vitală. De acolo pleacă toate semnalele și pe cale nervoasă și pe cale endocrină prin intermediul hipofizei pentru a asigura armonia funcționării organismului. Cât privește suprarenalele, există două componente, una în afară se cheamă corticosuprarenală și alta în interior medulosuprarenală.
Ele sunt situate unde față de rinichi?
Cum le spune numele, deasupra?
Deasupra rinichilor.
Deasupra rinichilor. Aceste glande au un dublu control, un control chimic printr-o substanță care este sintetizată în hipofiză și transmisă prin sânge și care se numește ACTH. Această substanță poate să determine funcția normală a suprarenalelor, le menține troficitatea. Se sintetizează dintr-un material mai mare, proteic, care asigură și pigmentarea normală a pielii.
Așadar, aceste glande suprarenale nu funcționează de capul lor, ci sunt și ele controlate printr-un alt hormon.
Da, da, da. Se cheamă ACTH. Așa. Acest hormon.
Bun. Și vedeți toate aceste legături atât de fine, pentru că dacă e o cantitate mai mare de ACTH, glandele funcționează într-un fel, dacă se secretă mai puțin ACTH, se modifică toată fabrica aceasta de hormoni. Mă gândeam cât de complex este organismul. Dacă o stare psihică sau echilibrul întregului organism poate fi modificat doar de o mică modificare într-o cantitate de hormoni.
Sigur, complexitatea derivă și din ceas. Avem un ceas în creier, în hipotalamus, care ne asigură adaptarea și principalul sistem care reflectă acest bioritm este cel al axei suprarenale. Dimineața de vreme avem un nivel de ACTH care stimulează suprarenalele să sintetizeze mult cortizol, cel mai important hormon care ne asigură o glicemie constantă, adică ne asigură combustibilul necesar funcționării sistemului nervos, mușchilor, ficatului, toate acestea ca să funcționeze bine au nevoie de un nivel de cortizol bun. Și atunci ceasul pornește, ne dă deșteptarea la ora
dimineața, da.
Dimineața înseamnă ora 5, când nivelul de ACTH crește, generat de un ceas în hipotalamus, sunt niște nuclei acolo, se cheamă suprachiasmatic, și de acolo pleacă impulsuri care semnalizează, e dimineață, trezește-te. Și cum se face asta? Nu cu o sonărie specială, ci cu niște hormoni care încep să crească. Cortizolul este mare dimineața, 6-8, de aceea noi îl recoltăm dimineața. Pe de altă parte, dacă apare o secreție crescută a cortizolului, la miezul nopții putem verifica acest lucru. Dacă persoana sănătoasă are un nivel de cortizol în timpul somnului, la miezul nopții, de sub 3 micrograme la decilitru, înseamnă că persoana e sănătoasă. Dacă are un nivel, la fel ca și dimineață, poate să se încadreze în limite statistic normale pentru ce este dimineață. Dacă seara e la fel ca dimineață, înseamnă că această normalitate a ritmului nu mai există. Ăsta e primul semn că e o neregulă în suprarenal. Adică funcționează prea mult.
Deci, primul hormon despre care am aflat astăzi că este secretat de glanda suprarenală este cortizolul, da? Presupun că de corticosuprarenală.
Da, sigur.
Așa, și care are un efect în trezirea organismului. Ce facem cu oamenii care nu sunt niște persoane matinale, care se trezesc mai greu, au o secreție mai scăzută de cortizol, sau care este explicația?
Există un ritm biologic individual. Așa. Și acesta poate fi schimbat dacă lucrăm, de exemplu, începem o muncă în ture, atunci ritmul în timp se schimbă. Dacă vom călători peste ocean și se schimbă ritmul biologic fiind adaptați noului ceas al corespunzător fusului,
da,
fusului rar, atunci în timp se schimbă și acest ceas biologic.
Dar până se schimbă, ce se întâmplă? Avem somnolență?
E o perioadă de adaptare, sigur că da. Și cortizolul semnalizează trezirea din punct de vedere metabolic. Există și acțiuni la nivelul sistemului nervos, dar cele mai cunoscute efecte sunt din punct de vedere metabolic.
Practic, organele și sistemele noastre se trezesc de dimineață și ora la care se trezesc, în jurul orei 5. Statistic,
da, 5,
sau este...
Da, să fim pregătiți 5-6. Sigur că depinde de organism. Sunt unii care, cum am spus, lucrează în tură de noapte și atunci ceasul acesta este inversat. Există o individualitate genetică a reglării ritmurilor, reglată tot de ceasul din hipotalamus. Dacă ne-am obișnuit să fim matinali și așa suntem de o viață, nu vom putea să dormim până la 11, chiar dacă urmează 4 zile libere, inclusiv ziua de 30 aprilie. Așa că
da,
ceasul rămâne reglat.
Bun, alți hormoni care sunt secretați de cortico suprarenală?
Alți hormoni sunt legați de păstrarea echilibrului hidromineral, adică o concentrație bună de săruri pentru ca patul vascular să fie adaptat necesităților, să avem o tensiune bună, să rezistăm printr-o irigare adecvată a organelor vitale. Ceea ce presupune să păstrăm în organism sarea. Sarea este fundamentală pentru păstrarea parametrilor hemodinamici. Și ca să păstrăm sarea, avem niște hormoni sintetizați tot de suprarenale. Se cheamă aldosteron, mineralocorticoizi, ca și grup mare de hormon. Și în sfârșit, ultima categorie din hormonii steroizi sintetizați de cortico suprarenale sunt aceia care asigură o sinteză proteică și vitalitate, energie, se cheamă androgeni cortico suprarenale. Uneori aceștia dau și lucruri neplăcute, de exemplu acnee, păr mai mult decât trebuie.
Acești hormoni sunt secretați doar la bărbați?
Nu, acești hormoni sunt secretați și la bărbați și la femeie și semnificația lor la bărbați este un pic mai mică pentru că acolo avem testosteronul care este cel mai important androgen și care sigur vine din testicul. Dar la femeie, în economia globală a hormonilor steroizi, acești hormoni androgeni din suprarenală au o semnificație mai mare și o expresie clinică deosebită.
Adică dau anumite simptome.
Adică determină pilozitate, care mai mult se vede la femeie decât la bărbat, determină acne, care la fel mai mult se vede la femeie decât la bărbat. Toate astea sunt...
Bun. Aceștia sunt hormonii din cortico suprarenal, adică din suprafața dinspre exterior
din
a glandei.
Da. Glande.
În medulă suprarenală, ce hormon se secretă? Propus să trecem așa pe scurt prin toată această enumerare a hormonilor și apoi să facem o scurtă pauză și să revenim după aceea la patologie.
Da. În interior există o structură similară a unui ganglion simpatic, adică sintetizează hormonii care ne ajută să avem o reacție rapidă. Se cheamă catecolamine, adrenalină și noradrenalină. Și acești hormoni, când se eliberează în cantitate mare, ne asigură ritm adecvat al inimii, frecvența cardiacă crește, crește tensiunea, primit o reacție de tip luptă sau fugă. Să facem față unei situații care a apărut într-un timp foarte scurt. Aceasta este reacția catecolaminică, reacția medulosuprarenală, care nu e izolată de cea a întregului sistem simpatic.
Bun, așadar avem la suprafața glandei cortico suprarenală cu cortizol, aldosteron și hormonii androgeni și la interior medulosuprarenală cu adrenalina și noradrenalina. Vom face acum o pauză, doamnelor și domnilor, după care vom reveni și vom vedea câteva dintre problemele care pot apărea datorită dezechilibrelor acestor hormoni. Dumneavoastră veți putea telefona după pauză la numărul 0314 378 379. Ne întâlnim în câteva minute.
Revista Viață plus Sănătate din luna aprilie te invită să descoperi cronobiologia. Află cum funcționează ceasornicele corpului uman. Neurochirurgia din România între trecut, prezent și viitor. Citește cum poate fi prevenit cancerul, acționând asupra cauzelor acestui flagel. Pentru abonamente telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasisanatate.ro.
Dăruiește speranță celor care caută un răspuns, care vor să schimbe lumea, celor care au nevoie de un prieten, care vor să se bucure de fiecare clipă. Oferă celor din jur o parte din tine. Susține activitatea posturilor Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Un minut de emisie înseamnă 10 lei. Poți face o donație în conturile Asociației Susținătorilor Centrului Media Adventist deschise la BRD, Agenția Joliville. Cont în lei. RO 06 BRDE 445 SV 8055 853 4450. Cont în euro. RO 33 BRDE 445 SV 8055 8964 450. Cont în dolari. RO 02 BRDE 445 SV 8055 8614 450. SWIFT code BRDE ROBU. Dăruiește speranță.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre hormonii glandelor suprarenale. Puteți telefona în direct la numărul 0314-378-379 și puteți sta de vorbă cu domnul doctor Corin Badiu, conferențiar și medic primar endocrinolog. Dacă veți suna și ne veți spune corect denumirea hormonilor care sunt secretați de glandele suprarenale, veți primi revista Viață plus Sănătate. Așa că vă invit și cu răspunsul corect la întrebarea concursului de azi. Au niște denumiri destul de dificil de reținut, deci eu cred că e o întrebare grea, deși despre unii dintre ei știm. Despre alții mai puțin. De exemplu, aș vrea să vă întreb, care este deosebirea între cortizol, cortizon? Ce deosebire există? Pentru că e o confuzie de termeni aici.
Hormonul glucocorticoid cel mai important al omului este cortizolul. Și pentru publicul larg, aceasta e o noțiune, cred, suficientă. Există numeroase alte substanțe în biosinteza steroidă și în metabolizarea hormonilor. Și sigur că pentru cei care lucrează în domeniul medical, pentru medici, pentru asistente, aceste detalii sunt importante. Da? Cortizonul este un derivat metabolic, este o substanță care în loc de gruparea hidroxii are o grupare cetonică în structura steroidă și care se poate converti în cortizol sub acțiunea unor enzime. Însă deja acestea sunt detalii de specialitate care cred că au importanță mai mică.
Da, într-adevăr. Avem un apel telefonic în acest moment.
Vă ascult.
Alo?
Alo, bună ziua, mă numesc Andreea din Târgoviște și Hristos a înviat.
Adevărat a înviat. Aveți cumva și răspunsul corect la întrebarea care sunt hormonii glandelor suprarenale?
Nu, l-am.
N-ați reținut? Atunci spuneți-ne ce întrebare aveți pentru domnul doctor.
Da, o întrebare și aș dori foarte mult să mă ajute domnul doctor. Nepoțelul meu are vârsta de 3 ani, l-am dus la cămin și nu este diagnosticul pe care îl aveți la tema de astăzi, dar aș dori din suflet să mă ajute domnul doctor, domnul profesor. Și a făcut scarlatină și nu-i se găsește uneori. Doamna doctor spune că nu trebuie să apară petele, alteori aș dori să ne spună dacă este atât de grav, băiețelul are temperatură. Mă scuzați?
Da, pot să vă sfătuiesc să luați legătura cu un medic pediatru. Există numeroase asemenea centre și în București la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu, cred că poate căpăta un sfat și la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș. Asta dacă deci, merge la un nivel înalt de expertiză.
Eu, din câte înțeleg, nu se știe foarte clar diagnosticul. Pare a fi scarlatină, dar nu se știe sigur?
Da, exact. Are niște pete.
În cazul acesta, cel mai bine ar fi să faceți cum v-a recomandat domnul conferențiar, să veniți la un spital de copii din București, pentru a fi văzut de cineva și a pune diagnosticul corect.
Vă mulțumesc mult de tot, pace Domnului.
La revedere, vă dorim sănătate. Da, e dificil să fii părinte și să nu știi ce are copilul tău și medicii să nu-și dea seama.
Așa e, dar există un sistem care, aplicat corect, înseamnă medic de familie, medic de specialitate la nivelul centrului respectiv și apoi centre de îngrijire terțiară în cazul în care competența
adică
este
spitalele.
Depășită. Adică spitalele universitare, institutele care asigură vârful de expertiză în domeniu. Dar asta da. E dincolo de tema noastră. Sigur că da. Aceasta se aplică oricărui caz special care nu este rezolvat la prima evaluare.
Avem un nou apel telefonic, sperăm de data aceasta despre bolile endocrine. Alo?
Pacea Domnului.
Bună ziua, sunteți în direct.
Adevărat.
Eu sunt o persoană care, eu să zic, am un ceas așa mai mult seara, mă trezesc greu dimineață, dar în principiu mă trezesc. Și vreau să întreb dacă este normal sau nu.
Sigur că da. Sigur că există o paletă foarte largă de normalitate și câte vreme dumneavoastră vă simțiți bine în aceste condiții, e la fel de normal ca și situația mea care mă trezesc în fiecare zi la 5:30-6 dimineața.
Dar trebuie să facem totuși o deosebire între această trezire a metabolismului despre care ne-ați spus și bioritmul individului.
Nu cred că e o diferență.
Nu este?
Se suprapun. Bioritmul individului generează întregul lanț de evenimente și somatic și metabolic. Toate sunt sincronizate.
Am înțeles.
Mă scuzați.
Da, vă ascultăm.
De exemplu, dacă eu am un copil care la fel se trezește foarte greu dimineața, este bine să-l obișnuiesc sau este corect să-l las în ritmul lui?
Câteodată această ritmicitate biologică este reglată social, adică avem treabă de la ora 7, copilul trebuie să meargă la ora 8 la școală, sigur că e bine să se adapteze ritmului și ritmurile se pot modifica, nu sunt foarte rigide. Cum spuneam, dacă ne schimbăm activitatea de la una de zi la una în ture, care include activitate în ture de noapte, și ritmurile biologice se schimbă după un interval suficient de lung. Așa că este bine să ne obișnuim să ne adaptăm ritmului social în care suntem integrați. Nu spunem că ritmul biologic e prioritar și atunci ne lăsăm să trezim la ora 11, deși cursurile au început la ora 8.
Da, nu, evident, ajunge la școală, numai sigur. Că doarme în timpul orelor, deoarece nu se simte odihnit.
Acum, domnule conferențiar, e importantă și ora de culcare sau sigur. Numărul de ore pe care trebuie să-l doarmă o persoană. Numărul acesta de ore de somn depinde de vârstă, poate fi în copil, are nevoie de mai mult somn.
Așa este. Pe măsură ce avansăm în vârstă, numărul de ore de somn necesare scade. Un copil are nevoie de mai multe ore de odihnă decât un adult și acesta de obicei se odihnește mai mult decât un vârstnic.
Și atunci, cum ar fi, de exemplu, corect în cazul acestui copil care se trezește de vreme, merge la școală, este obosit, adoarme la ore, cum ar fi un ritm care să-l ajute să rămână, sau de câte ori pe zi să doarmă? Cum?
Știți că depinde și de vârstă. Mulți copii dorm la orele prânzului, e bine ca un copil să se culce cât mai devreme, inclusiv pentru, discutam de armonia hormonilor, pentru ca el să crească frumos, pentru că hormonul de creștere este secretat în momentele somnului cu unde lente, care predominant în prima parte a nopții. Deci un copil care doarme, care se culcă de vreme, are o secreție de hormon de creștere mai bună decât un copil care se culcă după miezul nopții.
Deci de vreme însemnând cât? 8 sau 10 noaptea?
Între 8 și 10, nu dincolo de ora 10.
Da. Aceasta este doar în cazul copiilor sau și adulții ar trebui să se culce înainte de miezul nopții?
Așa ar fi cel mai bine.
Dar la adulți nu mai e vorba de hormon de creștere.
Ba da.
Și la adulți?
Sigur că da. Și un adult sănătos are o secreție normală de hormon de creștere care asigură o stare de bine, o secreție bună de substanțe care reglează sinteza de proteine și chiar dacă s-a încheiat creșterea în înălțime, totuși e util să avem hormon de creștere secretat fiziologic.
Așadar,
apoi sportul, mișcarea, da, toate sunt utile pentru a ne obosi la timp și a avea o odihnă bună.
Așadar, somnul înainte de ora 12 noaptea nu este o legendă.
Nu, nu,
chiar
nu. Are
o
evidență
bine.
Biologică, o evidență documentată.
Bun. Haideți să vorbim puțin despre ce se întâmplă când secreția de cortizol este afectată sau atunci când, așa cum spuneați înainte de pauză, întâlnim seara cantități mari de cortizol ca și cum ar fi ora 5 dimineața.
Haideți să vorbim întâi despre ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Se cheamă adaptarea la stres. Trebuie să ne adaptăm stresului și o cale de adaptare la stres este creșterea secreției de cortizol. Stresul este acut, adică trebuie să facem față în termen scurt unei probleme sau cronic. Ne-am obișnuit într-un stil de viață la minut care ne reglează fiecare acțiune și care de multe ori se vede în reacțiile biologice. Atunci suprarenalele funcționează mai mult. E ca și cum am merge cu motorul mai turat decât e normal. Asta în timp se vede metabolic, se vede printr-o reacție glicemică mai rapidă. În timp lucrurile acestea se adună. Deci adaptarea la stres este principalul efect de care sunt răspunzătoare suprarenalele. Pe latura de boală de data asta, ori de câte ori suprarenalele funcționează mai mult, încep să apară probleme globale. De exemplu, tensiunea crește. Și acest lucru are impact asupra inimii, asupra vaselor, asupra metabolismului, cum spuneam, apare un risc de diabet, grăsimile în sânge cresc, crește colesterolul. Da? Spuneați mai devreme de această problemă. Lucrurile se leagă.
Practic, datorită stimulării permanente sau a folosirii glandei suprarenale datorită stresului. Apar o grămadă de alte probleme în timp.
Pot apărea, depinde foarte mult și de fondul genetic pe care îl avem. Sunt persoane care au un fond genetic sănătos. Cea mai bună dovadă este vârsta înaintată a părinților și bunicilor. Dacă bunicii au murit la 98 de ani, înseamnă că, genetic vorbind, acea persoană are un bagaj foarte bun și are șanse mari să trăiască mult și bine.
Da. Avem iar un apel telefonic, după care vom reveni la discuția despre stres și glandele suprarenale. Alo?
Alo, bună dimineața!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da. Am și eu două întrebări, da, legate de această problemă. Eu am fost și internată la Institutul de Endocrinologie pe vremea doamnei doctor Pitiș, Marcela Pitiș, de foarte mult. După aceea, pentru diferite boli, am făcut mereu tratament cu prednison. Și de la o vreme, nu știu, cred că după Revoluție, nu mai știu exact când, nu se mai găsește ACTH. Totdeauna după o serie de tratament de o lună de zile sau nu știu cât făceam, trebuia să termin cu ACTH. Acum nu știu de ce nu se mai găsește. Și n-am mai fost la un cabinet de endocrinologie, că sunt și bolnavă cu alte boli. Și, există vreun locuitor sau ce se întâmplă?
Mulțumesc pentru întrebare. Întrebarea deschide front de discuție pentru situația în care o persoană primește medicamente cu efect analog cortizolului. Medicamentele acestea sunt folosite în multe boli, efectul fiind imunosupresor, de scădere a atacului imun în patologie reumatică, în azi bronșic, în patologie dermatologică.
Deci în bolile autoimune.
Care interferă profund cu funcția suprarenalilor, pentru că dacă dăm o substanță cu același efect ca și cortizolul, atunci această substanță va bloca secreția de ACTH, cum spuneam în prima parte, lucru care duce pe termen lung la o scădere a stimulului natural al suprarenalilor și cu timpul suprarenalele se atrofiază. Atunci, ce spunea doamna este perfect adevărat, dacă face o cură de prednison, din când în când e necesară o injecție cu un ACTH sintetic pentru a stimula troficitatea suprarenalilor, altfel ele în timp se atrofiază. Medicamentul care este acum disponibil în România pentru acest efect este Sinacten. Sinacten depozit.
Deci există un ACTH.
Există un ACTH sintetic care se poate administra intramuscular, însă recomandarea de sigur, întrucât doamna are o vârstă onorabilă, este util să fie reevaluată endocrinologic, pentru că la această vârstă tratamentul cu steroizi sau ACTH agravează o patologie osoasă, se cheamă osteoporoză. Și e foarte importantă gândirea globală. Să ne gândim nu numai la suprarenale, ci și la ce se întâmplă dacă dăm prea mult un medicament care să aibă această acțiune. ACTH-ul stimulând suprarenalele sănătoase poate determina prea mult cortizol cu efect rău pe oase.
Și mai mult spune că mai are și alte boli. Deci,
trebuie cu atât mai mult indicată o evaluare globală.
Așadar, ar trebui să se adreseze din nou la Institutul Parhon pentru a...
Este binevenită sau la medicii la care dânsa este în observație curentă pentru cealaltă patologie.
Da. Bun. Așadar, dacă din exterior aducem substanțe similare cortizolului, glanda suprarenală...
Este un pic deranjată.
Da.
Sigur.
Haideți să vorbim, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție și practic facem un maraton așa prin patologia glandei suprarenale, deși fiecare dintre aceste boli ar putea fi discutate în foarte multe ore. Spuneți-ne ce se întâmplă cu aldosteronul, cu echilibrul acesta dintre eliminarea de minerale și menținerea lor în organism.
Da, aldosteronul este o substanță cu efect de păstrare a sodiului și este reglată mai puțin de către hipofiză și mai mult de către un sistem periferic în rinichi. Se cheamă renina angiotensină și ori de câte ori avem o condiție caracterizată prin tensiune mare și potasiu mai mic, cu scăderea forței musculare, cu oboseală, cu creșterea cantității de urină pe zi, asta ridică suspiciunea unei leziuni care secretă autonom aldosteron. Totuși e o problemă foarte rară. Este util să știm despre aportul de sare, pentru că ori de câte ori se pierde sare, mai ales la vârstnici, scade concentrația de sodiu, apare ca un fel de deficiență de mineralocorticoizi și de multe ori aceasta este indusă și medicamentos. Sunt pacienți în vârstă care fac tratament cu medicație antihipertensivă, sunt sfătuiți să mănânce fără sare și dacă sunt foarte riguroși în a respecta acest sfat, nu mănâncă deloc sărat, la un moment dat concentrația de sodiu scade și pot apărea evenimente adverse severe, cum sunt căderile. Dacă scade tensiunea prea mult, persoana nu mai poate să stea în picioare, are amețeli severe, alunecă, se prăbușește, se lovește la un număr, face o fractură și de aici o mulțime de comorbidități.
Mă gândeam că până acum toată lumea spunea că nu este bine să mănânci sare, e bine să mănânci cât mai puțină sare și acum aflăm că de fapt
sarea
și sarea are rolul ei în organism.
Sigur,
da.
Undeva avem, trebuie un echilibru.
Da, avem încă un apel telefonic. Alo?
Alo, este Romana.
Bună ziua, sunteți în direct.
Aș vrea să întreb pe domnul doctor în legătură cu medicamentul Cardura, dacă poate să-mi spună ceva, dacă în boli renale este recomandat.
Da, trebuie să vă adresați unui medic urolog pentru controlul dumneavoastră și pentru a decide dacă această medicație vă este adecvată.
Aș vrea să întreb pe doamna dacă mă poate ajuta cu un număr de telefon. Am ascultat tot în emisiunea noastră pe doamna biolog.
Da, vei reveni la finalul emisiunii și veți la același număr de telefon. Și ne spuneți atunci ce numere de telefon ale căror medici le doriți și vă voi contacta ulterior pentru a vi le da. Deci, revenind la discuția noastră despre echilibrul acesta dintre eliminarea de sare sau aportul de sare și lipsa ei, cei mai în pericol sunt pacienții care suferă de diverse boli și au un regim cu puțină sare.
Da, esența problemei este dispensarizarea, adică un pacient hipertensiv trebuie să meargă cel puțin o dată la 3 luni la medicul său de familie pentru verificarea stării cardiovasculare. La un interval de 6 luni, un an, nu strică să aibă o consultație la un cardiolog. Un profil biochimic global cu ionogramă măcar la 6 luni după vârsta de 45-50 de ani, mai ales când se știe cu o problemă de sănătate și e pe tratament constant. Adică trebuie o atitudine proactivă pentru sănătate.
Da.
Pentru a preîntâmpina asemenea situații, pentru că reglajul hormonal este profund influențat de medicația antihipertensivă și există multe medicamente cu impact pe sistemul mineralocorticoid, fie că blochează receptorii, fie că împiedică sinteza unor mediatori, cum sunt inhibitorii de enzimă de conversie, care împiedică formarea de angiotensină, care este un stimulator al secreției de aldosteron. Deci acest sistem al mineralocorticoizilor este interferat de medicația antihipertensivă și e util să-l evaluăm.
Avem un nou apel telefonic și apoi vorbim și despre ceilalți hormoni ai glandei suprarenale. Alo?
Alo?
Sunteți în direct, bună ziua!
Mă numesc Maria din Târgoviște.
Vă ascultăm.
Și aș avea și eu o întrebare pentru fica mea, are 28 de ani. A scăzut în greutate foarte mult, într-o perioadă foarte scurtă de timp, 12 kg. Și nu se simte foarte bine. Este slăbuță, se scoală fără putere de muncă dimineața. Deci nu știu dacă e vreun dezechilibru hormonal sau nu știu despre ce. Aș avea o întrebare așa, să facă, ce ar putea să facă? Deci a fost la mai mulți medici, dar nu reușește nimic. Nu are poftă de mâncare.
Analize și-a făcut ceva?
Analize și-a făcut la analize absolut nimic. Nu iese nimic, decât că este foarte slabă și nu mai poate să ia în greutate.
Da, ceea ce spuneți reprezintă o problemă foarte generală, așa cum am spune că ne doare capul, durerea poate fi legată de o migrenă, de o cefalee vasculară sau de o tumoră cerebrală. Paleta de cauze pentru orice problemă prezentată la modul atât de larg este atât de mare încât nu poate fi rezolvată printr-o discuție telefonică, dar sfatul este ca și diagnostic preliminar fiind un sindrom hipoanabolic sever, 12 kg într-un timp scurt, să beneficieze de o explorare amănunțită din partea unui coleg endocrinolog, eventual de la Târgoviște, avem colegi foarte pricepuți acolo și sunt convins că va căpăta o îndrumare corectă.
Ea locuiește în București acum.
Da, cu atât mai mult. Deci poate, sigur că da. Cu atât mai mult poate să vină în mult mai multe locuri. Și
mulțumesc frumos.
Revenim la finalul emisiunii pentru datele de la Parhon. Ce vreau să vă întreb este dacă problemele acestea endocrinologice pot fi identificate la analizele uzuale sau în cazul acestei paciente atât de tinere care a slăbit atât de mult, trebuie făcute niște investigații specifice endocrinologului, care sunt recomandate de endocrinolog.
Iar și o paletă largă de cauze ce pot determina scădere masivă în greutate. Poate fi vorba de o depresie, poate fi vorba de o schimbare a atitudinii de comportament alimentar. Sunt paciente care fac o anorexie nervoasă, dar aceea scădere în greutate de 12 kg poate fi legată de instalarea unui diabet zaharat de tip 1. Deci e o paletă foarte largă și e greu de spus.
Da, afecțiunile tiroide ar putea avea?
Da, și afecțiunile tiroide și ale suprarenalei. Aha. O boală Addison, o insuficiență corticosuprarenală severă poate să determine această scădere în greutate și scăderea rezistenței la efort, hiperpigmentare. Da, repet, sunt foarte multe cauze și n-aș vrea, cum să spun, să trag spuza pe turta mea, adică eu conduc o secție de patologie tiroidiană și cea mai frecventă patologie endocrină după diabet este patologia tiroidiană. Acum discutăm de suprarenale, dar merită un consult amănunțit.
Da. Bun, deci am înțeles că trebuie mers la endocrinolog și văzut care este cauza, poate să fie...
Poate să fie o cauză endocrină.
Endocrină, poate să fie o cauză psihologică, deci asta trebuie văzut după ce avem rezultatele. Încă un apel telefonic în momentul acesta. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, fiți amabil. Vreau să-i pun și eu, domn doctor, o întrebare referitoare la această boală. Soțul meu are Addison. Deci este de vreo 15 ani diagnosticat cu această boală. Deci ia prednison în fiecare dimineață și în ultima perioadă nu prea se mai simte bine, de multe ori ia și două, dar mănâncă foarte multă sare, cred că, eu știu, 30 de grame mai mult la o masă. Acum a început să-l doară oasele. Este oare de la prednisonul care le-am fiecare zi? Ce trebuie să facă?
Corect este să beneficieze de o reevaluare a stării medicale, fiind în evidență pentru insuficiență corticosuprarenală primară. În afară de tratamentul cu glucocorticoizi, foarte frecvent e administrat prednisonul, dar este util să se știe că există și hidrocortizon, care este o substituție mai aproape de fiziologic. Există și un analog de mineralocorticoizi, se numește astonin, care se poate administra, de regulă se administrează alături de tratamentul substitutiv glucocorticoid, adică alături de prednison. O persoană cu Addison în tratamentul curent are de obicei și astonin.
Astonin?
Da. Aceasta, da. Recomandarea, sigur, trebuie revăzută după o evaluare medicală completă.
Ce mai are dimineața? De multe ori se scoală cu buzele foarte pigmentate, ca niște bobițe de struguri, și se simte foarte rău. Cred că tot de la această boală, dar el nu zice că e destul de... se simte foarte bine și că a fost diagnosticat și nu vrea să schimbe tratamentul. Ori durerile acestea care le are de șolduri și de picioare, de glezne, spune că nu e de la acest prednison și că ar fi de la răceală sau de la că lucrează într-un mediu mai...
Da. De câte ori ar trebui să meargă la medic un pacient care e diagnosticat cu o boală endocrină de acest tip?
Cel puțin la 6 luni ar trebui să beneficieze de un control. Și apoi este un lucru obișnuit ca un pacient să-și cunoască boala și să-și adapteze dozajul în funcție de efortul zilnic. Pentru că, spuneam, corticosuprarenala este axa vitală. Dacă avem în acea zi, deși e zi de luni, repaus, putem să stăm liniștiți, să ne uităm la televizor, să ascultăm muzică și nu avem nevoie de mult cortizol. Dacă însă avem o zi de luni plină, de dimineață de la 7 până seara, trebuie să luăm în plus substituție. Pentru o persoană care are Addison, trebuie să crească dozele de substituție ori de câte ori e supus unui stres, fie că acesta este social, este biologic, a făcut un episod intercurent respirator, o răceală, sau merge la dentist pentru o extracție, sau eu știu, are un program administrativ încărcat, au venit sărbătorile, trebuie să fac curat în casă. Deci, ori de câte ori suntem supuși unui stres, trebuie să creștem doza de substituție, pentru că suprarenalele în boala Addison nu mai funcționează. Și un semn cutanat al acestei insuficiențe este hiperpigmentarea, adică creșterea secreției de ACTH, pentru că nu avem suficienți hormoni substitutivi, atunci secreția de ACTH nu mai este blocată și compus secretat alături de ACTH este substanța care dă culoare pielii hiperpigmentare. Se cheamă MSH.
Da. Ce vreau să vă mai spun, o singură întrebare. este bine că el de multe ori când simte, eu știu, că nu mai are putere, ia solnița și cât este acea solniță, știți, care două orificii, el mănâncă o întreagă solniță de sare.
Da, în loc de sare ar putea să ia o tabletă de astonin. Dar, repet, această recomandare trebuie avizată după o reevaluare medicală completă.
De câte ori merge pe an soțul dumneavoastră la endocrinolog?
Nu prea merge, nu vrea. În ultima perioadă chiar n-a mai merge de vreo 3 ani de zile, că spune că el se simte bine și n-are timp de la serviciu și uite așa...
Pentru sănătate, probabil că ar trebui să-și facă timp odată la 6 luni, așa cum a spus domnul conferențiar, să înlocuiască sarea, care nici măcar nu este foarte bună la gust, cu medicamentele recomandate de medic și poate că atunci se va simți și mai bine decât se simte acum. Noi vă mulțumim că ați telefonat și vă dorim multă sănătate.
Acum să vă spun apropo de cât e de bună sarea la gust, cea mai intensă iubire este sarea în bucate. Adică este foarte utilă sarea în bucate și bucatele cu sare au gust, însă
e util
dacă lipsesc, dacă lipsesc hormonii aceștia mineralocorticoizi, trebuie dată substituție și nu sare. Da, apetitul pentru sodiu foarte intens este un semn de deficiență suprarenală și avem pacienți care povesteau, treceam prin obor și beam saramura de la neguțătorii de murături, pentru că au un apetit pentru sare excesiv. Este o reacție adaptativă de tip comportament alimentar selectiv pentru situația în care nu avem un hormon. Dar mult mai natural este să luăm ce ne lipsește, adică să luăm un analog de mineralocorticoid.
Nu mai avem decât 8 minute în această emisiune și aș vrea să vă rog să ne spuneți, să trecem puțin și la medulă suprarenală, pentru că dacă am vorbit despre adrenalină și noradrenalină, poate ar trebui să înțelegem care e rolul lor în organism. Mai putem să luăm un singur apel telefonic în acest timp, dar spuneți-ne, vă rog, cum funcționează, când acționează adrenalina, când acționează noradrenalina?
Acționează împreună. Acești hormoni se numesc catecolamine și acționează ori de câte ori organismul e pus într-o condiție de stres major și reacția este rapidă. Reacția este de ordinul milisecunde, secunde, iar hormonal vorbind, minute. Și reacția, pe cât e de rapidă, pe atât de relativ repede se stinge, se ajunge la epuizarea rezervelor supraadrenale. Dar ne asigură condiția de supraviețuire, un accident de circulație, o condiție agresivă, suntem agresați pe stradă de un semen de al nostru sau de un câine, ne apărăm pe loc. Apoi, sigur că nu putem să ne apărăm o oră întreagă. Ne apărăm foarte eficient câteva minute. Asta datorită reacției catecolaminice. Ce înseamnă asta la nivelul organismului? Înseamnă că, dintr-o dată, frecvența cardiacă crește, crește volumul de sânge împins în organism, se centralizează circulația, adică vasele de sânge care dirigează sângele spre tractul digestiv se strâng și vasele care dirigează sângele spre creier, spre mușchi, spre inimă se lărgesc, astfel încât aceste organe vitale să capete mai mult oxigen, mai multă glucoză. În același timp, aceiași hormoni topesc glicogenul și determină creșterea glicemiei și reacție de stres. Dacă luăm unei persoane situată în condiție de stres acut, fie că e student la examen, fie că este pacient pe scaunul dentistului, o glicemie, putem avea situația de glicemii diagnostice pentru diabet. Dar e nerelevant. Condiția de recoltare trebuie să fie de relaxare și cel puțin 30 minute înainte să stăm liniștiți și nu alergați și în condiție de stres. Această situație însă este adaptativă.
Avem un ultim apel telefonic acum. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm. Vă rugăm foarte scurt pentru că suntem spre finalul emisiunii.
Da, am fost internată la endocrinologie Târgu Mureș acum câțiva ani, mai mulți ani. Nu mi s-a găsit nimic, 2 săptămâni m-au ținut acolo numai cu medicamente de somn, că nu puteam dormi și aspirine sau ce au fost pentru durerea de cap. Eu am dureri de oase, mi se umflă picioarele, nu pot dormi noaptea, și pilozitatea și aș vrea să știu și oboseală, nu pot, deci obosită mă culc, mă pun în pat, obosită mă trezesc. Și dacă ar putea, domnul doctor, să-mi dea ceva, eu știu, să-mi spună niște medicamente care să le iau, că aici nu-mi dă nimeni nimic.
Da, cel mai bun lucru pe care pot să vi-l dau este un sfat. Să mergeți cu încredere la colegii de la Clinica de Endocrinologie Târgu Mureș, pentru că i-am vizitat recent și mi-a plăcut ce am văzut. Sunt convins că veți căpăta îngrijirea potrivită. Sigur că nu pot să dau recomandări medicale la telefon fără un consult
și fără
complet,
nicio analiză,
fără investigații,
da.
Dar dânsa, dacă merge la clinică, va căpăta îngrijiri deosebite.
La spitalul de la Târgu Mureș.
Sigur că da.
Da, pentru orice diagnostic și tratament în endocrinologie trebuie niște investigații, niște dozări de hormoni, niște diagnostice care să diferențieze boala endocrină de alte boli din alte specialități. Și de aceea este foarte greu să vă dea un tratament telefonic de la radio după o discuție de două minute. Da.
E chiar contraindicat.
Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să vă întreb... foarte general, așa cum a fost toată emisiunea asta, așa, un fel de prezentare a glandelor suprarenale. Dacă aveți niște sfaturi pentru a ne menține sănătatea din punct de vedere endocrinologic și cum ar trebui să ne raportăm, ce analize să facem dacă suntem sănătoși, astfel încât să depistăm din timp anumite boli. Deci, conduita preventivă.
Conduita preventivă este una proactivă. În sensul că dau adesea exemplu acesta, avem mașini și vrem, nu vrem, trebuie să mergem odată la 2 ani cu ele la control. Și apoi sunt niște mecanisme atât de rudimentare, mecanisme foarte simple față de complexitatea organismului uman. Dacă nu mergem la control la 2 ani, atunci nu mai avem voie să circulăm cu ele pe stradă. Ne împiedică legea. Bine ar fi ca o lege similară să ne retragă autorizația de a fi asigurați de sănătate dacă nu mergem la timp la control. Adică suntem asigurați și beneficiem de sistemul de asigurări de sănătate, dar totuși nu mergem la control. Și ajungem într-o condiție medicală dificilă, în condiții care costă foarte mult pentru a fi rezolvate, care ne pun în situația dificilă de a spune pacientului, nu mai putem da timp înapoi. E deja foarte târziu. Și ceea ce putem face se cheamă paliativ. Adică e o încercare de a face lucrurile un pic mai bine, dar suntem departe de a vă aduce la o stare bună de sănătate. De ce? Pentru că ați venit târziu. Și atunci ce e de făcut, mă întrebați? Să mergem la doctor, chiar dacă suntem sănătoși. Pentru că starea de sănătate este o aparență. Și dacă așteptăm să scădem 12 kg în greutate sau să avem, eu știu ce, modificări pe care nu le simțim decât foarte târziu, atunci eficiența actului terapeutic este limitată. Medicina modernă este foarte performantă și vom reuși să găsim la timp bolile dacă mergem la timp la medic. La ce interval de timp? O dată pe an, dacă nu avem nicio problemă, până la vârsta de 45 de ani, cel puțin de 2 ori pe an, după aceea, dacă suntem sănătoși. Dacă nu, mergem mai des, așa cum ne spune medicul de specialitate respectivă.
Vă mulțumim, domnule conferențiar, că ați fost alături de noi astăzi și că am vorbit despre problemele glandelor suprarenale. Vă așteptăm și cu o altă ocazie pentru a vorbi despre modul în care echilibrul hormonal ne influențează viața.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, suntem la final. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!